Salutandi formulae, quas lego ex colloquio Erasmiano, eius den tituli, uel eo den nomine nuncupat, salutandi formulae. In primo congressu, non temere docet quidam ut salutemus libenter, comis enim et blanda salutatio saebe conciliat amicitiam, inimicitiam diluit. Bene, urbanitatis est salutare obvios, aut eos qui nos adeunt, aut quos adimus ipsi colloquendi gratia. Sed incivilius etiam est salutare eum qui reddit urinam aut album exonerat. Salve pater, salve matercula, salve mi frater, salve praeceptor observande, salve multum mi patrue, salve dulcissime nepos. Urbanum est addere con nationis aut affinitatis titulum, nisi cum haven aliquid odii. Bene. Blandior posteat progredimur usqueat aliam partem colloqui subtitulo Blandior salutatio inter amantes. Salve exempla sunt quas exempla quae nobis te tradidit Erasmus. Salve mea Corneliola, mea Vita, mea Lux, meum delicium, salve meum delicium, salve meum suavium, salve mel meum, et alia cetera. Honoris gratia aut secus. Salve here, salve tu quoque bone vir, salve vir ornatissime, clarissime, salve etiam atque etiam literarum decus, salve plurimum amicorum optime, salve mi maecenas, salve patrone singularis, salve vir expectatissime, et salve pariter omnes, salvete pariter omnes, salvete belli homunculi, et salve tantum dento tio solidatis exempla, et salve puella annorum octoginta, at jocandi causa mea sententia dixit, hot dixit Erasmus, enesit tibi cum tuo galvitio, aut salve iterum atque iterum, et tu salve perpetuum sen responsio, salve plus milies responsio, sacquide malim salvere semel, et salve quantum vis responsio, et tu quantum mere eris, salvere te iubio, quid sino lime? In tertia persona possumus iteque salutationem facere, ut sapidus Erasmus suo saluten dicit, o sapidus beatum sum plurima salute impertit. Alia forma. Salvi salvus is Christe, o aut bene tibi sit vir optime, responsio et tibi melius. Bene precandi formulae, et bene precari salutationis genus est. Bene precari salutationis genus est. Et gravidae, sinom si nos gravidae mulierei ad feminae occurrimus, possumus ean salvere juvere hoc modo. Facit Deus ut feliciter parias, ut maritum prole prole facias parenten. Bene, non, nostra non multum refert. In conguivis, sit felix convivium, bene sit universo coetui, precor omnia laeta vobis omnibus. O Deus, bene fortunet vestrum convivium. Estenutanti, homini estenutanti, sit faustum ac felix, sit saludiferum, bene huertat Deus. Auspicanti, quippia, Eides, salutamus homini auspicanti quispen, sit feris ex Faustums, Faustum Republicae. Bono sit omnibus, quod instituis, bene huertat, quod agis, bene fortunet, Deus, tuos labores, faueant superi tuis conatibus, quaeso, ut quod instituisti, superis bene fortunantibus feliciteras soluas. Precor ut bonis abibus, italian adeas, melioribus redeas. Opto tibi felicem cursum me, ac recursum feliciorem me. Contingat tibi feliciter et navigare et re navigare. A responsio et ad ego vicissim tibi multa saecula felicissima precor. Aut otto tibi noctem prosperam, pater, precor tibi noctem placidam, contingat tibi felix sonnus. Bene, de uguale dictione, ides uguale, indiresu. Valete omnes, bene uguale, cura ut quam rectissime ualeas. Valetudinem tuam cura diligenter, iubeo te bene valere. Vale pancratice, aust simauis atletice. Dauperant ut totus valeas tum corpore tum animo. Tibi, in responsione, tibi, vicis in precor, prosperam valetudinem. Et possumus salutare per alium, provenium jubebis meo nomine salueri. Aut amicos omnes meis verbis salutato. Bene. Reducemme quomodo salutare oporteat. Salvum te avenire gaudemus. Te nobis reditum esse voluntati est. Ego vicissim laetor, quod incolumis vos, incolumes offender in me. Et eodem modo possumus hic addere formulas quae pertinent ad primum congressum. Georgius et Lavinius hoc modo collocuntur. Ex qua tandem corte aut cauia nobis ades, unde prodis, pulcre comitatus advenis, sane, nec tutum et est nunc viatorem ire in comitato. Bene. Et sunt itenque nobis utilitati formula de igualitudine ad percuntandum de igualitudine. Nual estne? Bene. Sic rex habent meae. Corpus qualet sed aegrotat crumena. Ati alius, alia persona fac in nomine Georgius, facile isti morbo me debitur mater, ut ualu isti usque, moarie, ut sunt res mortalium. Equiden ego pulcre valeo si tu vales. Et alia quaestio, quo patto vales? Alia persona risponde: rete pulcre belle, per belle, bellissime, bel pulcre feliciter commode minime male, valeo ut volo potius quam ut merior basilice pancratice aualio atletice. Expectaban ut diteres etiam taurice, male valere. Retene vales? Vellem me quiden non ac modum exententia. Sic satis, valeo ut possum, quando ut volo non licet. Ut vales, secus, quam vellem, qua valetudine est, aut sane commoda, o aut sane incommoda, o per quam incommoda, au infelici, au parum prospera, parum secunda, dubia mediocri, et cetera. Georgius, re mihi sane quam acerbam narras, prohibeant superi. Auertas, Deus, bona verba. bonos is animo oportet. Multum juvat animus in remala bonus. Quid morbi est, quid quod mali genus est, quis te morbus habet, quo morbo teneris. Nene. Et non nulla quaedam a responsio esse potest hoc tenore, huius generis. Opinor febris esse speciem me, sed novam, ut non novi subinde morbi esoriuntur ante hac incogniti. Aut si aliqui dolor est, si qui al dolor est, quoto die recurrit dolor, quoto die narras, imo cotidie saepius, quam eripius. Unde contraxisti morbum, unde suspicarix hoc esse collectum mali? Responsum ex inedia, responsum au responsion, ex responsioni, unde suspicarix hoc esse collectum mali ex inedia? Et a non sole usque ad subvertitiosus esse, ut te iejunio maceres, non era religios et inopia, quaenam, quia non dabatur quibus. Aut et putribus ovis morbum hortum suspicor, e vino plus satis diluto, aut e crudis malis contracta est stomachi cruditas. Et de alia persona interrogat, quin adcersis medicum? Le respondet, timeo, nec itius morbum augeat, quam adimat. Diligendus est, igitur qui tuto fidas. Aut per contandi formulae, per contandi reducem. Fuine tibi hoc iter faustum et commodum? Responsio, sic satis, nisi quod nihil usquam tutum est ab latronibus. Aut alius interrogat, pedes venis an eques? Et alius respondet, partim pedestri tinere, partim vehiculo, partim equo, partem navigio. Quo pacto se res haventuae, num ex voto, imo supra votum, supra meritum, supra spem. Satin ex sententia? Pregunte interrogat. Satin salva omnia? Satis ne prospera omnia? Et alia persona responde, res in peiore statu esse non potest.